Heno ni am i ni ystyried yr hanes dyn ni'n gael yn llyfr Ester. A'r her yma nath i wynebu hi, pwy a wyr nad ar gyfer y fath amser a hwn y deithost i'r frenhiniaeth. Ti di cael dod i'w safle arbennig i'r le arbennig, tybedai dyma pam ar gyfer hyn. Un o'r ymadroddion da ni'n glywed, wel, sawl tro da ni wedi glywed o yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ydy pobl yn deud wrth bobl ifanc, os newch chi drio, mi fedrwch chi wneud unrhyw beth dych eisiau. Gosodwch eich bryd arno fo, a mi allwch chi fod yn unrhyw beth dych eisiau. Hussein Bolt wedi dod o dlodi bywyd yn Jamaica i fod yn y bencampwr y byd yn ennill yn y gemau olympaidd yn rhedeg yn gynt na neb arall. A mae o'n deud wrth blant, meddyliwch be allwch chi fod a beth bynnag ydych chi eisiau, gallwch chi gyrraedd o. Nes i gyrraedd bod yn bencampwr y byd. Ond wrth gwrs, nid pawb sydd yn gallu bod yn bencampwr y byd. Wrth ddeud wrth blant, gallwch chi fod yn unrhyw beth ydych chi eisiau, ydych chi yn eu paratoi nhw ar gyfer methu yn dydych. Tydi pawb ddim yn mynd i allu ennill yr X factor. Tydi pawb ddim yn mynd i allu fod yn chwarae pêl-droed yn broffesiynol. Dyn ni ddim yn gallu bod beth bynnag dyn ni eisiau bod. Ond arall, wel, hynny di, mi all rhywun efallai o gael y cyfle, mi all rhywun gyflawni potensiol, ond mae lot o bethau tu allan o gyrraedd y rhan fwyaf o bobl yn dydyn nhw. Bore yma, ddaru ni edrych ar anogaeth Paul. Oedd yn hanog ni i fod yn efelychwyr Dyw, i fod yn debyg i Dyw, i ddynwarau Dyw, i gopio Dyw, i geisio bod yr un fath a Dyw. Wel, os yna unrhyw beth yn edrych yn anodd, mae siŵr bod hwnnw yn beth rhyfeddol o anodd i unrhyw un ohono'n ei wneud. Mae'n siŵr bod yn debyg i Dyw allan o'n cyrraedd ni. Sut fedrwn ni efelychu Dyw o bawb? Mae ti hwnt i bob un ohono ni, yndi? Wel, wrth gwrs, mae yna rai pethau na fedrwn ni ddim i cyflawni fel mae Dyw ni gwneud. Ond mae yna bethau eraill lle dyn ni yn gallu gosod nod i fod yn debyg i Dyw a trwy gymorth yr ysbryd glân, trwy bwysau'r ysbryd glân, dyn ni'n gallu dynwared Dyw a ryw ystyr. Dyma beth ydodd Paul. Byddwch felly'n efelychwyr Dyw fel plant anwyl iddo gan fyw mewn cariad. Dyn ni'n gwybod fod cariad Crist wedi dywallt i'n calonau ni wrth i ni ddod yn Grisnogion ac wrth i ni adael i'r cariad mae weithio yn ein bywyd ni, mi fedrwn ni garu. A'r caru hwnnw yn debyg i'r ffordd mae Dyw yn caru. Gan fyw mewn cariad yn union fel y carodd Crist ni a'i roi ei hun drosom yn offrwm ac yn aberth i Dyw o arogl pêr. Gallwn ni gyfnewid yr hunan foddhad am hunan aberth trwy gymorth Dyw. Dyna beth ni sôn amdano fo bore yma, ynddi. A heno be hoffen i'n wneud ydy codi'ch gobeithion chi a codi'ch potensiol chi neu'ch disgwyliad chi os rhywbeth trwy edrych ar un ferch yn wynebu un sialens. A gobeithio bydd hynny'n helpu ni i wynebu sialens yr wythnos sydd yn dod i fod yn debyg i Dduw. O'n i'n adrodd yr hanes yn dweud o'n i cyn darllen, roedd y brenin a Chasferus yn llywodraethu, a doedd o ddim yn greadur clen. Pan nath i frenhines o frenhines fasti, pan nath i wrthod dawnsio. Yn y bôn, beth oedd o eisiau iddi wneud rhywbeth fel y Dance of the Seven Veils, felly oedd hi yn dinoethu hynna'n o flaen pobl. A oedd hi'n dweud, na, dwi'n frenhines, mae gennau fwy o anrhydedd na hynny. A dyma hi'n dweud, na. A dyma fo wedyn yn, reit, gan i wared o hynny. A dyma fo'n dewis Esther oedd y broses o ddewis brenhines arall yn ofnadwy ddechrau. Ond oedd o wedi dewis Esther. Doedd o'm yn gwybod ei thras na'i chefndir hi. Doedd o'm yn gwybod bod hi wedi magu'n ei ddewis. Doedd o'm yn gwybod bod Mordecai ar iddew yn gefnder iddi hi. Oedd y ddau ohonyn nhw, Mordecai ag Esther, wedi cael eu caethglido o'i gwlad i hynna, ac oedden nhw yn estroniaid felly, ond yn y llys, yn llys y brenin, oedd Haman yr agagiad. Oedd yr elyniaeth rhwng yr iddewon a'r agagiad yn mynd nôl gan rifoedd. Ac oedd Haman yn gwybod yr hanes. Yn ddiddorol yn dydi. Na hwn gyda llaw. Dych chi'n darllen yr Hen Testament a dych chi'n clywed yn bethau sy'n swnio fel genocide. A dyna oedd o'n swnio fel petai o pan oedd Samuel a Saul yn ymladd yr agagiaid, mae'r gorchymyn yn dod i ladd yr holl agagiaid. Ond mae'n amlwg, mae nid pob un oedd yn y gorchymyn yna. Yn ei lladd y fyddin. A roedd yn dod efo'r fyddin i ymladd yn erbyn yr Israeliad. Achos mae'n amlwg bod na rai wedi goroesi. A dyma chi Haman. A mae'n dirmygu yr iddewon beth bynnag. Ond wedyn, pan ddath o yn un o ffefrynnau y brenin, a oedd pawb yn plygu iddo fo, pawb yn ei gydnabod o, oedd Mordecai yn gwrthod gwneud. Oedd Mordecai yn gwrthod plygu. A hynna'n gwylltio Haman. A dyma o'n penderfynu cynllwynio a perswadio'r brenin a na'i roi pres mawr i ti, meddwl fo, er mwyn i ti drefnu bod yr iddewon i gyd yn cael ei lladd, achos hyn genedl wrth ryfelgar ydyn nhw wedi bod erioed. Mae'r brenin yn cytuno. A mae Mordecai yn anfon neges, fel oedden ni'n darllen yn y bennod yma, yn anfon neges at Esther yn deud, Yli, mae fyny ti rwan. Rhaid i ti fynd at y brenin i gael o i newid i feddwl. So beth dyn ni'n neud o'r sefyllfa? Peth cynta, mi oedd ofn ar Esther. Waith i ni gyfaddau. Nid mater bach oedd mynd i geisio newid meddwl y brenin. Yn gynta, oedd y brenin wedi rhoi gorchymyn ac oedd o'n ddeddf. Deddf y mediad a'r persiaid. Unwaith oedd y brenin rhoi gorchymyn, oedd dim modd i newid o. Nid ydyn ni'n gwybod bod hyn wedi digwydd yn hanes Daniel yn dod pan ddaru Darius rhoi gorchymyn a doedd neb i geisio unrhyw ddiw, ond trwy ddo fo. A Daniel yn dal i weddio ar y ddiw heb barchu gorchymyn y brenin. Oedd o'n orchymyn, doedd dim modd i newid. A dyma'r gorchymyn oedd y brenin wedi rhoi, ac oedd Esther yn gwybod mae'n orchymyn, does dim modd newid y gorchymyn. Yr ail beth oedd Esther yn gwybod, oedd gan neb hawl i fynd mewn at y brenin, doedd hyd yn oed y frenhines ddim yn cael mynd fewn ato fo, heb wahoddiad. Y gosb oedd marwolaeth. O'n i bai bod y brenin yn estyn y wialen, y deirn wialen yma oedd ganddo fo at y person. Ac felly oedd mentro mewn at y brenin, oeddech chi'n rhoi cymryd eich bywyd yn eich dwylo fel petai, ac yn dibynnu ar drigaredd y brenin. Peth arall oedd yn codi braw ar Esther, dwi'n siŵr, oedd bod Haman yn ffefryn gan y brenin. Oedd o'n meld yn lot. Haman ar y pryd oedd right hand man y brenin. A ddim oedd sut fe dra i gael newid meddwl y brenin pan mae right hand man yr un mae'n gofyn cyngor ganddo fo am bob dim. Sut fe dra i newid i feddwl o? Ac ar ben hynny, doedd Ahasferus ddim wedi gofyn am ei gweld tu as 30 o ddyddiau, ers mis cyfan. Oedd wedi cael merched eraill yn ei wely, felly ddim yn siŵr y gorddau'r chwragedd, ond doedd o'n di gofyn am Esther, ers 30 o ddyddiau. Oedd hi'n ofn. Sut fe dra i fentra mewn? Os ti'n di gofyn, os ti'n wahoddi ys 30 o ddyddiau, mae'n siŵr bod o wedi digio fo fi. Does dim modd fydd o'n estyn y dirnwy alen ata i. Ac oedd o'n ofnus. Bore mae o'n i'n dweud bod eisiau ni fod yn bobl sydd yn ymddwyn yn wahanol. Mae eisiau ni sefyll ar wahân i'r byd. Mae eisiau ni roi'n bywyd fel offrwm i Dduw. Mae eisiau ni fyw fel plant y goleuni. Mae rhaid ni ddeffro'n ysbrydol. Dyna oedd y tri pwynt ynddo. Bywyd yn offrwm i Dduw, byw fel plant y goleuni, deffro yn ysbrydol. A weithiau mae hynny'n gallu bod yn anodd. Hynny ydy, da ni'n teimlo rhyw ofn, dim rhyw fath ag Esther, da ni'n mynd ofni bod ni'n mynd i gael yn lladd, na den. Ond da ni'n ofni beth mae pobl yn mynd i feddwl ohono ni. Da ni'n ofni cael yn gadael allan. Da ni'n ofni cael yn cywilyddio a bod yn embarrassment mewn rhyw ffordd, cael yn cyfrif yn od. Da ni'n ofni falle cael yn gosod on the spot. I gorfod trio egluro'n hunain. Ond dyna brofiad Cristnogion ynde. Mae ofn yn gyffredin i ni. Ac fel oedd o i Esther, Peder, y tu allan i lys yr archoffeiriad, wyt ti'n un ohonyn nhw? O, dwi'm yn nabod y dyn. Paul, yr apostol dewr. Oedd Paul yn teimlo ofn. Ond ysgrifennu at y Corinthiad, minnau pan ddeithim atoch gyfeillion, ni ddeithim fel un yn rhagori mewn hiodledd neu ddoethineb wrth gyhoeddi chi ddirgelwch Dyw. Oherwydd dewisau sbeidio a gwybod dim yn eich plith, ond mewn gwendid ac ofn a chryndod mawr y bym i yn eich plith. Oedd Paul, yr apostol, yn teimlo ofn. Yn ei ail wrth yr at y Corinthiad, rydym am i chi wybod gyfeillion am y gorthrymder a ddaeth i'n rhan iddo'n trechu a'n llethu mor llwyr nes i ni anobeithio am gael byw hyd yn oed. Oedden nhw'n ofni bod ei bywyd ar ben. Mae'n beth gyfforddus bob amser pan da ni'n sefyll dros Grist. Ie, mae yna rai sefyllfaoedd lle falle bod rhywun yn teimlo mwy o ofn. Dwi'n cofio sefyll ar gader yn ffair bala rhyw noson pan o'n i wedi mynd i Landrilla. A oedd ystondin oedd ganddo ni syth i allan i'r dafarn lle o'n i'n gwybod oedd na hogiau o'n i'n newydd wrth oed bydyddio merch un o'r un o'r hogiau'r wythnos cynt felly ynddo. Ie, oedd yna ofn fan o'n i'n gallu brygethu mewn ofn a dychryn. Ond, da ni'n mynd teimlo'n gyfforddus bob amser pan da ni'n sefyll dros Grist. Ond yn y byd gorthrymder a gewch meddwl Iesu. Ar ni'n welson i bore yma am fod â safon wahanol yn ymddwyn i'r byd. Yn mynd i'n gosod ni ar wahân. Os da ni yn gwrthod ymuno yn jocs y byd, yn gwrthod ymuno yng ngweithredoedd y byd, yn sefyll dros yr anghennus, mi fyddwn ni'n cael yn targedu efallai. Ond nid ofn ydy diwedd y mater. Oedd Esther ofn, ond yr ail beth roedd Esther yn gweddio. Oedd Esther yn gweddio. Oedd hi'n deud wrth Mordecai, dyma'r sefyllfa ti'n gwybod gai ddim mynd at y brenin, ond i bai fod o'n ynghwahodd hi, neu fydd y mywyd i ar ben. A mae Mordecai yn ei atgoffa hi, Eli, mae yna lys arall, nid jyst llys Ahasferus, mae yna lys arall uwch. Mae yna un arall yn dywylio di. Pan glywodd Mordecai neges Esther, dywedodd wrthynt am ei hateb fel hyn, paid a meddwl y ceidi yn unig o'r holl i ddewod arbed am dy fod yn byw yn hir brenin. Os byddi'n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i'r ddewon o le arall, ond byddi di a thyd y dad yn trengu. Fi'n gweld oedd Mordecai'n gwybod fod gan Dduw gynllun. A roedd trynged yr ddewon yn rhan hanfodol o'r cynllun. Doedd Dduw ddim yn mynd i adael i gynllwynion rhyw ddyn gwrthwynebus mewn llys brenin meidrol i atal i gynllun mawr o'i hunan. O Dduw wedi gwneud addewid i Abraham. Dos wrth wlad ac oddi wrth dydylwyth a'th deulu'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di'n genedl fawr a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Bendithiaf yr haes yn dy fendithio, melldithiaf yr haes yn dy felldithio. Ac yno ti bendithi'r holl lylwyth ar ddeiar. Oedd cenedl yr iddewon yn rhan o gynllun Dduw. Oedd wedi addo i'r brenin Dafydd, sicrhau'r dydeulu a'th deyrnas am beth o'n blaen, eris dor sydd yn gadarn hyd byth. Neu jyst yr iddewon ond teulu, na teulu Dafydd. Fe apeliodd Mordecai at lys uwch na llys y mediad a'r Persiaid. Ac am hynny, nath Esther wneud yr un peth. Dywedodd Esther wrthynt am roi'r ateb hwn i Mordecai. Dos i gasglu ynghyd yr holl i ddewon sy'n byw yn Siwsan ac yn prydiwch drosof. Peidiwch y bwyta na gyfed ddydd na nos am dridiau ac fe wnaf unnau am yrynion yr un fath. Ni oedden nhw'n prydio i geisio Dduw. Gwneud heb fwyd. Achos bod yna rhywbeth arall oedden nhw isio fwy, oedden nhw isio bendith yr arglwydd. Yna af at y brenin, er fy mod yn torri'r gyfraith, ac os trengaf, mi drengaf. Cael dyna fel ma chi, pan da ni'n teimlo ofn, beth da ni'n neud, da ni'n pwyso ar Dduw. Da ni'n ceisio cymorth yr arglwydd. Oedd apostolion yn Jerusalem wedi dechrau pregethu ac oedden nhw dod i sylw y Sanhedrin a dyma Pedr ac Ioan yn cael eu arestio a dyma nhw'n cael eu gosod o flaen y Sanhedrin a wedyn cael eu bygwth a mae danfon allan wedi cael eu bygwth. A maen nhw'n nôl at y gweddill a be maen nhw'n wneud? Wedi clywed codasant twythau i llef yn enfyn yn at Dduw. Maen nhw ofn. Be fedrwn nhw'n wneud? Maen nhw'n codi llef at Dduw, o ben llywydd, ti a wnaeth y nef ar ddeiar, y môr a phob peth sydd yn ddynt. Ac oedd wedod drwy'r ysbryd glân yng ngenau Dafydd y was yn tarni. Pam y terfysgodd y cenhedloedd ac y cynlluniodd y bobloedd bethau ofer. Hynny di, maen nhw'n trio gweld y byd yng ngoleini Dduw a'i deyrnas o. Ymgasglodd yn wir yn y ddinas hon yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwnna yn einiaist Herod a Pontius Pilat yng nghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel i wneud yr holl bethau rhaglunio dy law a'th gyngor dydd yn dod, ac yn awr arglwydd edrych ar ei bygythion, a dy roi thwysion lefaru dy air a phob hyder. Paid a gadlu'r ofn yma'n trechu ni, gadu ni fynd allan a llefaru dy air efo pob hyder. A thithau yn estyn dy law i beri a chad ac arwyddion a rhyfeddodau drwy enw dy was sanctaidd Iesu. A nid i, fel cofiwch rwan, nid rhyw penny the slot machine felly lle dyn ni jyst yn rhoi'r weddi ac yna mae'r ateb yn dod. Ond Da ni'n plygu o flaen Duw, nid fel rhyw geni sy'n mynd i sortio popeth allan, ond da ni'n plygu o flaen yr un sy'n llywodraethwr y byd a'r bydysawd a'r nef i hynna. A da ni'n ceisio drigaredd oherwydd, yn gyntaf, da ni'n gwybod i allu fo. Fod i arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinaeth. Yn ail, da ni'n gwybod am yn gwendid. Fedrwn ni ddim sefyll heb gymorth yr arglwydd. Fedrwn ni ddim mynd a bod be mae Dyw eisiau ni fod, ond i bai bod yr ysbryd glân yn dod a nerthu ni a'n bywhau ni. Yn drydydd, da ni'n mynd at Dyw oherwydd bod ni'n gwybod sut i'n ydi o trigarog a graslon yw'r arglwydd hwyrfrydig y lyd a mawr o drigarogrwydd. Mae ganddo ofal dros i ogoniant a mae am i ni fod yn ogoniant i'w enw yma ar y ddaear. Yn bedwerydd, da ni'n gweddio oherwydd yn bod ni'n gwybod mewn rhyw ffordd rhyfedd fod Duw yn clymu i weithredoedd o efo'n gweddio ni. Nech chi rhyfedd? Nech chi rhyfeddol? Nech chi wych bod Duw rhyw sut yn clymu be mae o'n wneud efo yn gweddio ni, a pan da ni'n ceisio, mae o yn gweithio. Ac yn bumed, da ni'n gweddio, neu jyst er mwyn newid Duw, ond i newid ni, fel bod Duw yn y newid ni i'n cael ni fod lle da ni fod. Bod ni y math o bobl sy'n gallu concro'n ofne. Bod ni'n gallu bod yn bobl sydd yn gweld y cyfleon. Bod ni'n bobl sydd yn disgleirio yn y byd. John Funnell, a weinidog lawr yn y cymoedd yn y pentre bach yma, a mi gychwynodd o. Ath o'na yn cychwyn. Oedd o'n am y flwyddyn gyntaf, yr unig beth wnaethon nhw oedd gweddio, fo a pedwar arall. Oedd y pedwar ohonyn nhw. Wel, oedd y fenga ohonyn nhw yn ei 70au. Jyst pedwar ohonyn nhw a John yn gweddio am y flwyddyn. A pan dych chi'n edrych rhywun ar beth sy'n digwydd yn yr eglwys yna, mae'r eglwys yn llawn. Mae yna bobl wedi bod ar y cyffuriau sydd wedi cael trwedigaethau. Mae'r gymdeithas wedi cael ei newid efo beth sydd yn digwydd fan yna. John yn gweddio. Pedwar efo fo yn gweddio. A mae'n deud pan dych chi'n holi fo, what did he do? Well, for the first year we did nothing but pray. Oedd Esther yn gweddio. Mae eisiau ni weddio. Yn drydydd. Mi oedd Esther ofn. Felly oedd Esther yn gweddio. Yn drydydd. Mi ddaru Esther fentro. Yn do. Wedi ddi weddio, doedd hi ddim wedyn yn eistedd yn ei stafell yn disgwyl i Dduw symud drosti hi. Wrth gwrs, mi allai Duw fod wedi symud, mi allai fod wedi gosod yng nghalon a Hasferus rhyw awydd mawr i weld i Frenhines fel bod o'n danfon amdani. Ond doedd ddim yn aros am hynny. A Duw yn gallu newid calonau Brenin. Mi nath o hynny yn hanes a Hasferus cwpl o benodau'n ddiweddarach. Ond nid yna oedd o'n wneud fan yma. Fe fentrodd hi weithredu mewn ffydd. Ar ôl ceisio Duw, mi nath hi bydd hi'n gredu oedd Duw yn ei galw hi i'w wneud. Dos i gasglu ynghyd yr holl i ddewon sy'n byw yn Siwsan ac yn prydiwch drosof, pidiwch â bwyta'n ac y feddydd na nos am drydiau fewn a finnau ymyrynion yr un fath, yna af at y brenin, er fy mod yn torri'r gyfraith. Ac os trengaf, mi drengaf. Chod yna gwahaniaeth rhwng Cysnogaeth yn y pen a ffydd yn y galon, ynde. Mae gwir ffydd yn gweithredu. Credodd Abraham. Ac am i fod yn credu Dyw, pan nas Dyw alw i adael i wlad a'i deulu hynna'n a mentro i rywlyn yr ddod, mae'n gwybod lle dyma fo'n mynd. A dilyn Dyw. Pan ddydodd Dyw wrth Moses, dwi'n mynd i arwain dy bobl allan o wlad yr aifft i ryddyd i fewn i wlad yr addewyd. Coda dyfwialen a'i dal hi yn erbyn môr coch. A mewn ffydd mi weithredodd o, a dal y wialen. Falle bod o'n teimlo'n sili. Falle bod o'n braidd yn ofnus achos oedd yr Israeliad yn deud, yli, mae pharo a'i fyddi'n fane a mae'r môr fane a ti di'n arwain i fan yma i gael yn lladd. A falle bod o'n ofni bod nhw'n mynd i ymosod arno fo, ond dyma fod jyst yn mentro mewn ffydd a dal y wialen i fyny a'r môr yn rhannu. Jonah yn anfoddog iawn, ond yn mynd i Nineve i bregethu. Paul a'i gyfeillion yn mynd drosodd i Facedonia. Neu weithiau, chi'n gweld, dwi'n ddim hyd yn oed yn fater o fynd i gyhoeddi'r efengil i wneud gwaith Cristnogol gawn ni'n rhoi fel yna. A pan oedd Iago yn ysgrifennu lythyr at Cristnogion yn y ganrif gyntaf, oedd o'n dweud, drychwch, mae ffydd chi'n ffydd yn y pen yn unig. Os diom yn newid eich bywyd chi. Os ydych chi wir yn credu yr efengil, ond ydych chi'n mynd i gyfnewid hynna'n foddhad am hynna'n aberth. Ydych chi'n mynd cofio'r clawd? Be sy'n bod arnoch chi? Ydych ffydd chi ddim yn newid eich bywyd chi. Ydych chi'n dangos parch at bobl gyfoethog, sy'n rhywun gyfoethog yn dod mewn, rhywun pwysig yn fewn i'r eglwys, o, ydych chi'n ein siŵr bod yn cael y lle blaena, a'r tlodion nhw, wel, gewch chi fod ar llawr o lefannau. Mae ffydd yn golygu mentro. Be mae Dyw yn gofyn i chi fentro o'r wythnos nesaf yma? Ydy Dyw yn gofyn i chi newid y ffordd ydych chi'n gwneud rhywbeth? Ewch eto i Effesiad y bemed benod a darllenwch yr adnodau yna. Cymerwch y cwestiynau o'r cefn. Yr adran oedden ni'n edrych arno fo, a gweithiwch y peth allan, ydy Dyw'n gofyn i chi newid eich bywyd mewn rhyw ffordd. Mentrwch. A peidiwch jyst mentro yn eich nerth eich hunan, gweddiwch ar ei Dduw, beri bod chi'n gallu gwneud y pethau yma. Falle fydd hynny'n peri bod pobl yn sylwi arnoch chi. Bod chi'n dweud na. I gais i wneud rhywbeth, dych chi'n mynd dawel iawn, mae dyna ewyllus yr arglwydd. Falle fydd eich plant yn ei, pam ti ddim yn edrych ar y rhaglen teledu neu ddim mwy? Pam y Dyw wedi'ch argyhoeddi chi bod yr hyn sydd yn y rhaglen teledu, falle ddim yn mynd i fwyd o'ch enaid chi ryw lawer, a ddim hyd yn oed mynd i'ch helpu chi ymlacio. Falle bydd o'n eich gosod chi ar wahân pan ydych chi ddim yn gwenu ar y jocs yn cael ei ddeud. A dyna mae Dyw yn gofyn i chi wneud yr wythnos nesaf. Mentro i newid eich bywyd. Neu falle tybed ydy Dyw yn eich anno chi promptio, mae'r ysbryd lan yn gallu promptio'n calonau ni. I chi ofyn i rywun ddod i'r capel efo chi wythnos nesaf. Neu falle bod yw'n eich promptio chi i ofyn i rywun, wel, ti awydd cwrdd i ddarllen y Beibl efo fi? I gawn ni edrych ar y Beibl efo'n gilydd? Neu falle bod yw'n eich promptio chi jyst i rannu eich tystiolaeth be mae Dyw wedi wneud yn eich hanes chi efo rywun arall? Cael dod o'n ei bore, mae'n siarad efo rhywun ar ddiwedd y bregeth a ar ôl pregethu a cyfaddau. Mae lot haws pregethu am hwn na'i wneud o. Ond dyna sy'n dangos pa fath o ffydd sy'n gynno ni. Mae Mordecai'n deud o Esther, pwy a wyr nad ar gyfer y fath amser a hwn y deithos di'r frenhiniaeth. Pwy a wyr mae nad ar gyfer y fath amser a hwn, mae Duw di'ch gosod chi yn eich sefyllfa arbennig chi. Mae bod eich bywyd chi a'ch dystiolaeth chi mynd i gyfri yn hanes rhywun. Hyd yn oed wedyn, chi'n gwybod. Mi fentrodd Esther do a nath y brenin Esther i deirnw i Alen. Pan welodd y brenin y brenin Esther, dyn ni darllen yn y bernod nesaf, yn sefyll yn y cyntedd, fe enillodd hi ei ffafr ac estynodd ati deirnw i Alen a'r oedd yn ei law. Daeth hithau nes a chyffwrdd a blaen y deirnw i Alen. Pwy awyr, be mae Duw wedi'i wneud? Ar ôl hyn, wel, oedd rhaid iddi ymarfer doethineb rhyfeddol felly, arbennig i fedru troi cael yn y brenin, ond fe anrhydeddodd Duw ei mentro a'i ffydd hi. Fy anrhydeddwyr a anrhydedda fi, meddai Duw. A dyna sy'n gyson wedi digwydd i lawr y canrifoedd. Puned, dyn ni'n gorfod mentro fel William Carey, ben draw'r byd i rannu'r efengil. Neu bod ni'n golygu'r mentro fel rhiant, jyst i eistedd lawr i gael sgwrs fach efo'n plant i weddio efo nhw. Mae Duw i ddeffro'n ysbrydol a rhoi yn bywyd yn offrwm ac aberth o arogl pêr iddo fo. Bod i Dduw yn ei ras yn hannog ni, yn calonog i ni, trwy Esther. Nath fentro a llwyddo, trwy'r apostolion. Nath weddio a chael grym a nerth i bregethu'r efengil. Yn calonog i ni, trwy i air, i wneud be mae o'n gofyn i ni wneud, er gogoniant i'w enw. Adwch chi ni weddio.